Je 8:30.
Český rozhlas 2.
Dobrý den, přeje Zita Senková. V pravidelném čase se hlásí pravidelný letní pořad Jak to vidí, ve kterém poznáváme zajímavé kouty světa. Dnes nabídnu postřehy mladých cestovatelů, kteří se rozhodli poznat svět ze stupátka koloběžky. Marek Jelínek a Michal Kohoutek. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den. Dobrý den.
Odkud a kam, až jste s kamarády dojeli?
Tak my jsme, respektive já jsem začal v Mexiku, v Cancúnu, kde nás jela skupinka vlastně 6 lidí, a v Nikaragui pak se připojil Michal a celou tu pouť jsme vlastně zakončili v São Paulo v Brazílii a vlastně byla to cesta napříč kontinentem Jižní Amerikou.
Já jsem teda se připojil v Nikaragui a potom jsme přiletěli ze São Paula do Paříže a dostali jsme se vlastně k hranicím a z hranic jsme potom jeli na koloběžkách domů do Kolína.
Jaké to koloběžkování světem bylo, co se vám všechno různě přihodilo, to se dozvíte právě v dnešním vydání. Narušený poslech.
Posloucháte letní Jak to vidí.
Cestujeme po celém světě.
Marek Jelínek a Michal Kohoutek jsou mými hosty. Marek Jelínek, iniciátor expedice Kam až dojedeme. Konečně jste se vyspali po dlouhých měsících v normální posteli a nikoli pod širákem.
Ano, je to tak. A teda mě spíš chybí ten širák, než ta normální postel.
Michale.
No, je to trošku celkově pro nás šok a nezvyk vůbec slyšet češtinu a spát v posteli a tak. Člověk si už za těch 8 měsíců zvyknul žít jinak. My se trošku teď jakoby aklimatizujeme teprve.
Vy jste přijeli ostatně před několika dny pouze.
Ano.
Počítali jste, kolik párů bod jste na koloběžce prošoupali?
Ano, protože máme Facebook, Kam až dojedeme, a tam se vyhlásili soutěž, kolik párů jsme prošoupali, to jsme nakonec pak i prozradili a těch párů bylo celkově 5. Michal.
Já jsem prošoupal 3.
A já 2. Takže dohromady 5 párů pod jsme prošoupali za tu dobu.
Kdy a kde se vůbec zrodil nápad procestovat na koloběžce země střední a jižní Ameriky? Nutno říct, bez nějakého doprovodného týmu a GPS?
Ano, ano. Já už jsem kdysi navštěvoval Jižní Ameriku. Vždycky to pouze bylo na jeden měsíc, tak jak mi dovolovala práce. A já jsem se rozhodl, že by bylo dobré opustit tu komfortní zónu a zkrátka vyzkoušet si trošku i něco jiného. A říkal jsem si, ale já bych nechtěl jenom stopovat. Tak jsem úplně, že náhodně jsem vlastně zašel do garáže, tam jsem viděl koloběžku, na které já jsem vždycky jezdíval ke svým kamarádům a tak. A říkal jsem si, ty brďo, tam ještě na koloběžce nikdo nebyl. Tak prostě vznikl nápad, spontánní nápad vlastně koloběžka a tím se mi otevřely dveře vlastně outdooru a zjistil jsem, že jsou nějaké velké trekové koloběžky a že by se na tom dalo právě ujet to, co bychom potřebovali.
Musel vás Michale Kohoutku Marek Jelínek hodně dlouho přesvědčovat, abyste se připojil?
Ano, to bylo trošku víc složitý. My jsme se teda známe ze základní školy s Markem. Dlouhý léta jsme se vlastně neviděli a potkali jsme se na koloběžkách, protože já taky jsem milovník koloběžek. Samozřejmě jsem věděl tady o tom nápadu Marka cestování a já jsem měl svůj nápad, že bych chtěl projet Vietnam a jet po Islandu. A vlastně, když jsem Marka potkal, tak mě hned napadlo, že bych jel s ním, ale já jsem sebou chtěl víc psa. A to jsme teda usoudili. Marek teda zavolal jako vedoucí výpravy, že to by asi nešlo v Jižní Americe se psem, že prostě z toho jede každý den strašně moc. Takže já jsem první chvíli vlastně řekl, že nepojedu. Oni teda odjeli a já jsem potom po měsíci se dozvěděl, že jeden vlastně z toho týmu odchází, že se vrací domů, a napsal jsem Marku, jestli by přece jenom byla možnost se přidat. A vyrazil jsem teda za svým synem, který mi povolil vyjet, a vlastně za svým tátou, kterýmu jsem teda psa svěřil na tu dobu, a nakonec jsem se rozhodl najednou z ničeho nic a vyrazil jsem po měsíci vlastně za nimi do Nikaragui.
Jak se člověk vůbec připraví na to, že odejde na tak dlouhou dobu?
Na to se nejde vůbec připravit. To prostě je tak velmi rychlý. Nejdřív je potřeba odhlásit se z úřadů a všechno to tady zrušit, vypovědět a pak prostě se to děje, takže na to se nejde úplně tak jako připravit. To už nejde zastavit.
To už jste pak, Marku, cestovatel nebo dobrodruh na plný úvazek? Nebo jak to říct?
Teďka v tuto chvíli dá se říct, že ano.
Mm-hmm. Jaké to bylo u vás? Vy jste byl Michal trošku kratší dobu.
Já jsem teda na rozdíl od Marka skoro necestoval, jenom tady po Evropě. Takže jsem vůbec neměl představu, co si vzít sebou. Ptal jsem se Marka, on mi řekl teda jednu českou čokoládu, že to je všechno, co sebou potřebuju. To jsem mu teda potom přivez. No a prostě já jsem naházel doma, co jsem našel, do batohu a vyrazil jsem.
To by mě zajímalo, kolik takové zavazadlo na kolik jste strávili? 8 měsíců? Uh-huh. Celkem u vás, Marku, určitě. Kolik takové zavazadlo na tak dlouhou dobu váží? Museli jste ho ano. Táhnout neustále sebou?
Ano, ano. Koloběžka samotná váží 7,5 kilo a s nosičem dejme tomu 8 kilo. A pak ta bagáž 25 kilo, to bylo u mě dohromady.
Ta moje bagáž ta vážila tak asi dvakrát tolik, protože já jsem sebou bral úplně všechno. Já jsem měl sebou teda i stan na začátku, Marek neměl stan sebou třeba.
A nepotřebovali jsme ho teda.
A pak jsme zjistili, že ho nepotřebujeme, tak já jsem ho dal nějaký paní cestou. A vůbec jsem měl ty výbavy trošku víc a postupně jsem to tak porozdával, takže jsem to zredukoval taky okolo těch 30 kilo potom.
Počkejte, stan jste neměli.
Mm-hmm. Neměli, no.
Michal Kohoutek ho věnoval. V hotelích jste nejspíš nespali,
ne.
Tak kde tedy?
On věnoval teda i přilbu, takže tam bylo víc věcí, které jsme věnovali takhle různě, ale my jsme spali vlastně, kde se dalo. Nejdřív v té střední Americe jsem dostal nápad, že by se dalo přespávat u hasičů. To už zašlo vlastně za Cancunem asi 20 kilometrů. To městečko se jmenuje Playa de Carmen a tam vlastně to začalo, kdy jsme přijeli vlastně k hasičům a zeptali jsme se hola, es posible aquí dormir, porque no tengo mucho dinero, a takhle jsem to začal mluvit, no a oni řekli oh, super, první expedice na světě na koloběžkách, pojďte, nemáme s tím problém, no problema, takže jsme zjistili, že u těch hasičů to jde a že jsou velmi přívětiví a že vstřícný, ochotný lidi v té střední Americe, takže vlastně většinu času a té cesty jsme strávili vlastně u hasičů, skoro každou noc jsme vlastně u nich spali.
Jak finančně to bylo, pokud můžete prozradit,
určitě.
Náročné?
Finančně to bylo náročné tak, že vlastně nejdřív že letenka jako taková, přeprava koloběžky a pak samozřejmě je něco sebou, jakoby jídlo, pití. To pití hrálo velkou roli, protože ve střední Americe je, tam je prostě neuvěřitelný, už od 6 hodin od rána jsou 32 stupňů, takže to je prostě tam, za to pití se tam jakoby tratilo dost peněz i za jídlo jako takový. Jakože to.
Skvělá věc, třeba jestli to lidi neznají, tak existují filtr, který se našrubujete na PET láhev a vlastně udělávám skoro z jakýkoliv vody pitnou, takže to je taky docela dobrá věc, to jsme sebou měli třeba.
Ale spoustu peněz jsme tratili za přepravu, to znamená, my když jsme se třeba dostávali ze Salvadoru do Nicaraguy, nechtěli jsme přes Honduras, tak jsme jeli vlastně lodí, takže tam, pak ještě potom z Panamy do Kolumbie. Panama a Kolumbie nemají mezi sebou silnici doteďka, protože jsme nejkámoší, je tam takový jakoby prales a v tom pralese je údajně narkomafie, která tam jako nějakým způsobem ještě že pěstuje koku. Takže jsme museli lodí, pak jsme další lodí vlastně jeli 4000 km po Amazonii, takže jakoby spíš paradoxně vlastně jsme dávali nejvíc peněz za přepravu těch koloběžek v místech, kde jsme nemohli jet.
Sadím se, že vás od hodně dobrodružné cesty pár lidí odrazovalo.
Určitě. Bylo spousta lidí, kteří tvrdili, že jsme blázni, že se to prostě nedá zvládnout, že je to nesmysl a že s koloběžkou v Andách nemůžeme nikdy v životě, jako, že nemůžeme vyjet a že tam zmrzneme, nebo že nás zabijou a okradou a spousta takových jako klasických jako řečí, které se nám snad podařilo s Michalem vrátit.
No, vaše parta se ale vrátila v pořádku, nutno říct.
A trošku třeba mě překvapilo, když jsme byli třeba v Kolumbii, tak jsme přišli na klasické sídliště, jako je třeba tady v Praze. Ale takový jediný rozdíl je, že vlastně okolo těch lepších domů, třeba zhluk 6-7 domů, a okolo nich je 4-metrový plot, na kterém je ještě osnatý drát a ještě elektrický plot. Kolem dokola prostě, jo. Ale je to teda zvláštní, ale já za celou dobu jsem se nesetkal s žádným problémem, že mě někdo napadnul, nebo že by byl nějaký problém s někým.
Já jsem teda byl okraden o boty a pak ještě o půlku vybavení, ale to bylo spíše mojí vinou, protože boty mi ukradli v Hondurasu a pak v Kostarice, když jsem pak upravoval fotografie na pláži, tak jsem usnul v 3:30 ráno, tak jsem se, že vydržím, jsem usnul, tak jsem nějak ty věci si dal prostě do bagáže nešikovným způsobem, jakoby hnedka vedle sebe, aniž bych to dal někam na bezpečné místo, takže to spíš byla jako moje chyba.
Posloucháte Letní, jak to vidí?
Cestujeme po celém světě.
A napříč střední a jižní Amerikou cestovali na koloběžce mý dnešní hosté Michal Kohoutek a Marek Jelínek. Jaká byla vůbec příprava na expedici? Už jsme hovořili o tom, kolik vážila vaše zavazadla samotná koloběžka. Co dalšího třeba museli jste nějak trénovat na to, abyste zvládli náročnou trasu?
V první řadě jde o to, že já jsem byl zvyklý na malou koloběžku. A velká koloběžka je úplně něco jiného. Takže člověk, než by měl vyrazit na takovouhle nějakou delší výpravu, tak by třeba aspoň minimálně 3-4 měsíce, dle mého názoru, by měl prostě s tou koloběžkou se trošku zžít, aby věděl, co od toho čekat, a měl by rovnou jezdit vybaven s tou bagáží, aby se zvykl na tu zátěž. Protože třeba v tom Cancunu, když jsme přistáli a měli jsme jet prvních třeba 30 kilometrů do centra města, tak to byl šok, protože vlastně nikdo z nás pořádně nejezdil vlastně s tou bagáží, protože teprve nosiče nám přidělali 3 dny před odletem. Jo, takže člověk si pak třeba týden zvykal na to, že na stabilitu, na tu koloběžku, jak se prostě chová. Takže mé doporučení je aspoň 3-4 měsíce s tou koloběžkou se zžít a pravidelně jezdit i třeba klidně pro rohlíky do centra města.
Možná přibalit i nějakou krabici mléka.
Třeba.
Já jsem teda nějak neměl čas trénovat, ale jezdil jsem na koloběžce už předtím vlastně asi skoro 2 roky. Takže jsem věděl, jak to asi bude vypadat.
Na vás čekaly různé silnice, cesty, stezky, ale také klima. Jak se na to vůbec bylo možné připravit?
Tady bych navázal na to, co sebou vlastně vzít. A když vlastně Michal, když jsme si pak psali s Michalem z Belize, tam jsem se dozvěděl, že Michal první, jak já mu říkám, tak jsem musel vrátit z důvodu toho, že jeho přítelkyně otěhotněla. A tak jsem mu psal, vem si sebou pár triček a třeba mikinu, něco takového, protože opravdu ve střední Americe klima je po celý rok kolem 30 stupňů, takže tam opravdu stačí vlastně v plavkách a v tričku a to je vše. Samozřejmě pak něco jiného je Jižní Amerika, kde to klima je velmi proměnlivé, vzhledem k tomu, že to jsou tam dvě roční období, zimní a letní. My jsme měli to štěstí, že jsme chytili teda to zimní období.
Já jsem, on mi to ti říkal, já říkám, Marku, co si mám vzít vůbec s sebou? A on říká, no vím si jedno tričko, mikinu a šortky a pojeď, to je v pohodě. A pak, když jsme spali ve 4000 metrech v Andách, tak klepali jsme se do spaca, jak jsem říkal, tak ještě jsem si jako něco přibala navíc. No.
Jste pak měla asi všechna ta trička na sobě.
No.
Dá se na to připravit tím, že se pečlivě podíváte a
kam jedete.
Kam jedete. Tím nechci říct, že bychom se nepodívali, ale nedá se to takto přesně jako specifikovat. Zkrátka, my jsme se třeba ocitli právě v těch Andách, kde opravdu byla zima, takže někde je dobrý si vzít prostě i to zimní vybavení.
Ještě jsme vlastně neřekli, jak dlouhá byla celá ta trasa, kolik kilometrů jste ujeli a kolik států jste navštívili.
Celkově jsme najeli kolem 6000 kilometrů. V tuto chvíli už je to něco přes 6000 kilometrů, poněvadž jsme jeli vlastně z od německých hranic potom vlastně do Česka. Dlouho bylo to od 20. listopadu do 9. srpna a bylo to 15 států. Michal, ten jel vlastně z Nikaragu
13.
ledna.
A přiletěl jsem vlastně do Nikaragu, takže z Nikaragu jsem se...
13 států.
Podle čeho jste vůbec vybírali tu trasu?
Ona byla velice jednoduchá, protože já jsem chtěl, aby ta střední Amerika byla pohodová, takže jsem nechtěl vůbec jezdit přes nějaký hory, které tam jsou, Andy tam jsou také. Takže vlastně víceméně celá střední Amerika vedla podél pobřeží Karibiku i Pacifiku. Takže to byla taková v uvozovkách pohoda až teda na to teplo. A vlastně pak já jsem chtěl vidět Amazony, takže jsem tomu přizpůsobil trasu. Původní trasa měla vést přes Venezuelu a teprve vlastně měsíc před výjezdem, tak jsme se dozvěděli, nebo člověk to sleduje, ty informace, jsou tam demonstrace a ta bezpečnostní situace není stálá. Není to tam jako jednoduchý. A navíc se zavřely vlastně hranice s Kolumbií a s Venezuelou, takže tam nebyla možnost, jak se tam dostat. Takže jsem musel improvizovat a chtěl jsem do Amazonie, chtěl jsem vlastně vidět Andy, chtěl jsem na Solnou pláň, jo. Takže to se tomu nějak přizpůsoboval ten terén, trasa, tak aby byla co nejlíp schudná vlastně pro ty koloběžky.
Pro vás to navíc, Marku, nebyla první cesta.
Ano, takže já už jsem jakoby věděl jsem, kde zhruba co, jak, kde, proč to vypadá, nebo jak to vypadá, kolik to stojí. Takže už jako člověk tyhle informace měl, poněvadž tam byl 4x, takže to pro mě bylo mnohem snažší.
Mohu prozradit, že máte latinskoamerické kořeny?
Ano. Tatínek Kubánec, maminka Češka, takže jsem takový jako mixto.
Na co se nejvíce těšil Michal Kohoutek na této expedici, o které hovoříme?
Tak já jsem se hlavně těšil na to, že prostě pojedu každý den od rána do večera na koloběžce ne jako na tu fyzickou námahu a na to, jestli to zvládnu. A taky jsem se těšil na to, že poznám jiný lidi a úplně jinou kulturu. Byl jsem zvědavý vlastně, jaký jsou ty rozdíly třeba v mentalitě lidí.
A k čemu jste dospěl? Jakou zkušenost jste udělali?
Poznal jsem, že prostě lidi tam vnímají ten život úplně jinak, než tady v Evropě. Přiletěl jsem zpátky do Evropy, tak to byl šok, protože vlastně za těch 8 měsíců si člověk zvykne třeba na reakce těch lidí. Ze všeho mají radost, usmívají se na vás. A tady já jsem přijel hranice a byl jsem zvyklý vlastně, že když vidím třeba někoho, tak mu zamávám a on nadšeně zakřičí hola a usměje se. Tak jsem zamával na první paní za hranicema, která seděla na autobusové zastávce a ona tak zamračeně zakroutila hlavou, jakože jsem blázen. Tak to byl takový zvláštní pocit. No. To bylo první setkání tady v Čechách.
Jak se liší ta mentalita stát od státu? Nebo je tam takový ten společný jmenovatel?
Ne. Třeba nejvíc přívětiví lidé jsou v Kolumbii, co jsme jakoby takhle zaznamenali, a v Paraguaji a pak ještě třeba jakoby Brazílie. A pak jako mi nejméně přívětivý z mého pohledu je Peru a Bolívie. A abych řekl, že to je tím, že v té Bolívii, jak je zima, jak je altiplano, že to klima opravdu hraje svou roli, kdy ty lidi jsou takový jako do sebe víc jako uzavřený. Tohle jsem já vypozoroval.
Takový společný jmenovatel tam je a to je, že všichni Američané jsou pyšní na ten svůj národ vždycky. Přijedete do Kolumbie a když třeba jim řeknete, že v Kolumbii to je nejkrásnější, tak oni jsou strašně rádi.
Jsou velmi rádi, no.
Tady třeba v Čechách taky až tolik není. Tam jsou prostě hrozně pyšní na ten svůj...
Patrioti?
Patrioti, ano.
A jak místní pohlíželi na vás, na expedici od Kolína?
To bylo úžasný, protože v podstatě my, když jsme jeli po té silnici, nás stavili normálně malí děcka, za náma běželi a do toho ještě i těch svých skútrech tak zastavovali, točili se nás na mobilní telefony, fotili se s náma, jo, mluvili, prostě my jsme jeli a najednou člověk se svojí přítelkyní na motorce a říká, quieres agua, chceš vodu, quieres comida, chceš jídlo, nese si to dormir, potřebuješ jako přespat, quieres dinero, potřebuješ peníze, nebo chceš peníze. Třeba zrovna ta Kolumbie, ta byla úplně jako pro mě úplně super, jakože tam ty lidi vůbec koloběžky, oni to tam neznají, oni nevědějí vůbec, že něco takového existuje. Oni tam mají takový, jako oni tomu říkají patineta, a to jsou ty pro malý děcka, že to má jako předu dvě kola a vzadu jedno kolo. Když ty děti nás viděli, tak vždycky křičeli hola, patineta, patinete, patinete, jo, a bylo to úplně jako super. A takhle to bylo vlastně celou tu cestu i v Peru, i v Bolívii, Paraguay, Argentině, to bylo prostě všude. Že opravdu ty lidi, jak to neznají, tak prostě na nás všichni mávali a ta koloběžka nám otvírala vlastně dveře tam, kam bychom se normálně nepodívali.
Půjčili jste někomu koloběžku s vesce?
Půjčovali jsme ji prakticky každý den, půjčovali jsme ji dětem, třeba tři děti najednou na ní jeli, půjčovali jsme každému, kdo se to zajímal. A zajímavé teda bylo, že my jsme vlastně za celou tu Jižní Ameriku nepotkali ani jednu jedinou koloběžku. Uh-huh. A pak teda, až když jsme přiletěli do Evropy, tak jsme začali objevovat ty koloběžky občas, ale s malýma kolečkama. Až potom tady v Čechách zase tyhle ty s velkýma kolama, jako máme my, protože Čechy jsou taková koloběžková velmoc. Trošku tady vlastně v těch koloběžkách hrozný boom, je tady spousta výrobců a my jsme taková velmoc tady koloběžková.
Zajímali se místní lidé v těch jednotlivých státech o Česko, o zemi, odkud přicházíte, pocházíte, o netradiční cestovatele?
Jak kdo, třeba na té kolibří farmě, kde jsme strávili 10 dnů, ty se zajímali o to, jak to tam vypadá, nebo jestli tady máme sníh a hory, jaký tady máme. A vlastně on to pak samo vyplnulo z té konverzace. Třeba Michal měl připravený obrázky, fotky svého města nebo našeho města i České republiky, takže pak ta konverzace z toho vyplnula, když on potom si zaval, jako když kolem něj se zhluklí děti, tak ukazoval fotky a ty děti dělali wow, jo, teďka viděli sníh, jo, wow, jo. Takže to potom jako vyplnulo z toho, že jsme takhle vlastně, no, Michal takhle vlastně seznamoval ty malí děti i ty lidi vlastně s tou Českou republikou. No.
Jinak co se týká znalosti Jihoameričanů o České republice, tak někteří vykřikovali a Čekoslovákia, nebo Petr Čech a Nedvěd a takhle.
A to bylo málo.
Ale málo. Pak zase třeba paní v krámku říkala, a Evropa to je kde teda? Takže nevěděla, kde je Evropa. Je to tak různý, no.
Jak jste na této expedici dobíjeli baterky? Myslím, ty v organismu. No. Protože to muselo být velmi náročné.
Ty brďo, ono vždycky to nějak vyplynulo z toho, kde jsme byli. To znamená třeba tak nějak jako intuitivně, že já dám jednoduchý příklad. My jsme jeden den ujeli 80 kilometrů a druhý den jsme měli naplánovaných asi 95, skoro 100 kilometrů. A po 40 kilometrech najednou mi nejeli nohy. prostě mi nejeli. Tělo jakoby, nebo mozek jako jo, ale nohy prostě řekly, že prostě ne. Já jsem neměl ani vodu, mi došla voda a najednou přede mnou cedule a na ní kolibří farma 100 metrů, zahněte doprava. Tak jsme tam s Michalem sjeli, ani jsme se nemuseli o tom moc dlouze debatovat a já hnedka tam přijel, jestli je tady možný se napít vody, jako načerpat si vodu a kde tady jsou ty kolibříci. No a pak vyplnulo z toho jako krásný takový přátelství, který je až do teďka. To byla ta Alexandra, která nám tam nabídla i hned jako ubytování a tohleto. Já jsem si odpočinul, že jsem tam fakt jako dobil ty baterky.
A my jsme dobíjeli baterky vlastně hlavně tou jízdou na té kolobežce, protože my taky jsme to měli obráceně. My jsme si vlastně pustili hudbu a odráželi jsme od rána až do setmění na té kolobežce a to bylo pro nás právě ta relaxace. My jsme právě naopak, když jsme někde třeba stáli dva dny, tak už jsme byli nervózní.
Ano,
my jsme byli jako nervózní, že nejedeme. A fakt, takže a to ta... máme vlastně doteď. Teď je pro nás rozhodně ještě, že stojíme na místě.
Stojíme na místě. Jo, já jsem se prostě probudil včera, prostě no. Jsem koukal.
A my máme stejný pocit.
Já nikam nejedu mě... prostě, jako, já nikam, jako, jak je to možný? Já jsem zvyklý každý den někde prostě být a jet. Jako...
Koloběžkové abstinenční příznaky.
Ale to není jako koloběžkový, jako prostě ten pocit toho, že vlastně objevujete neustále něco nového, tak najednou se zastavil a jste v místě, kde to vy to znáte už desítky let a najednou prostě se to zastavilo a je to všechno kolem stejný. A vy furt máte potřebu objevovat.
To bych řekla Marku, Michale, že asi dlouho tady nezůstanete, že vás to bude opět ta energie, kterou jste vlastně získali během té poznávací cesty, my jsme zavede jinam opět.
My jsme původně chtěli jít rovnou dál, ale nevyšlo nám to teda, takže jsme teď tady a uvidíme, co čas přinese. No.
Spřádáte tedy nějaké plány, pokud už chcete teď prozradit?
V prosinci bychom chtěli odletět vlastně do Iránu, tam by měla započít cesta vlastně po Ázii až do Kuálu.
Takže jiným směrem. Co vám dalo na té expedici nejvíce zaprat? Stálo to za to?
Mě to bavilo, ta cesta.
Byla to radost.
No. Bylo to super, protože člověk pak jim může zprostředkovávat lidem, když je doba internetu, tak pak jim může i pomocí fotek zprostředkovávat to, kde je, jak to tam vypadá a vlastně nabalit na sebe i ty lidi, kteří to můžou sledovat a inspirovat tak i ostatní k tomu, aby mohli dělat něco podobného. Ne se podřizovat jenom stereotypům a nějakému programu, který je tady vštěpován nám odmala, ale prostě zažít taky třeba jen tak nějaký dobrodružo a vydat se prostě vstříc nějakým zážitkům, který normálně z pozice člověka, který chodí neustále do práce, nezažije.
Jsou země, které jste projeli, střední a jižní Amerika, ještě oblasti, které nejsou tak zkažené cestovním ruchem. Vidíme, jak se bouří mnohé regiony, města v Evropě proti čím dál většímu přílivu turistů. Jak jsou na tom z hlediska právě cestovního ruchu, turistiky?
Jsou tam často v těch zemích právě taková turistická centra, jako Machu Picchu a podobně, kde prostě ten turismus je znát, to chování lidí. Docela dobrý příklad je právě Peru, kde vlastně to okolí Machu Picchu je tak turisticky hodně navštěvováno, že tam najednou ty lidi se chovají úplně jinak, než když v tom Peru popojedete kousíček někde, kde už ty turisti nejsou. Najednou všechno začne fungovat úplně jinak, takže ty vlivy toho turismu určitě znát tam jsou a neobjevených míst turisty zatím si myslím, že ještě hodně, no.
Třeba taková Kolumbie mi přijde jako turisticky vlastně, nebo část Kolumbie mi přijde turisticky nepolíbená a je to znát i na chování těch lidí. Protože, tak, jak tady Michal naznačoval, tak ta mentalita je v tom, že Peruánci jsou zvyklí na to, že lidi tam jezdí na Machu Picchu, šamanské rituály, pláže, největší pouštní duny vlastně v Jižní Americe. Oni jsou už jako trošku jako zhejčkaný a už jako je to pagáre, platit. Jo, a chovají se tak k vám. Kdežto v té Kolumbii to takhle prostě není. Ani v Paraguaji a ani třeba v Brazílii. Jo. Je tam zná ta pokora, ta vděčnost, je tam cítit takový to neskažený, jo, že ten člověk na vás nekouká jenom jako na turistu.
Ještě autentické, řekněme. Ano. Co má vůbec cestování samo o sobě oběma dává?
Pocit svobody.
Pro mě ten důvod cestování je poznat tím, že člověk pozná vlastně jinou kulturu a jinou mentalitu lidí, tak vlastně trošku jako najde sám sebe, že trošku se začne i věřit, trošku začne přemýšlet o věcech, o běžných věcech v životě jinak. Určitě to poznání prostě je zajímavý.
Co Michal Kohoutek objevil sám o sobě?
No já jsem objevil to, že prostě, když jste v Amazonii, jsme třeba přijeli a byl tam kluk, který nás vedl za ruku, k sobě do chatrče, kde ležela jeho nemocná maminka a nechtěla tam nechat přespat a neměl prostě vůbec nic. Žili tam takhle v té chatrči a pak vlastně jsme přiletěli do Paříže, kde se stály fronty lidí na hamburgery za 3 eura nebo za 2,50 nejlevnější. Tak najednou člověk si říká prostě, jak ty lidi na světě žijou různě, no.
Co odkryl v sobě Marek Jelínek?
Já si myslím, že prostě každý člověk by měl zkusit cestovat, protože když zůstává jenom na jednom místě, tak vlastně nepřečte celou knihu. Asi tak bych to nějak jako definoval. Mě to cestování prostě nabíjí. Nabíjí mě to poznávat ty nové kultury, přátelé, zjišťuje, jak to funguje, kde. A má takový to nějaký jako přirovnání k tomu tady, kde žije, na takový tý hromádce. A hlavně, že fotky může člověk pořizovat, prostě z toho dělat pak různé věci.
Také, jak už jste naznačil, vy sdílíte pak a sdílet
s dalšími lidmi, ty. Což je prostě, si myslím, že je fajn, aby ty lidi věděli, jak to kde funguje, protože prostě dneska ta doba to umožňuje a já jsem méně za to rád, když ty lidi můžou vidět, jako kde to a jak je a někoho to může inspirovat k tomu dělat něco podobného.
Jižní Amerika očima Marka Jelínka a Michala Kohoutka, cestovatelů, fotografů a dobrodruhů, kteří se s partou kamarádů projeli střední a Jižní Amerikou na koloběžce. Já vám děkuji za vaše postřehy, zážitky a přeji na dalších výpravách hodně krásných zážitků a hodně štěstí.
Děkujeme za pozornost.
Mějte se pěkně. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.